ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะพบกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะวันนี้พบกับอาจารย์ศิริลักษณ์นามวงศ์นะคะอาจารย์ประจำแขนงวิชาสหกรณ์ค่ะค่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานักศึกษาก็ผ่านการสอบซ่อมไปนะคะสำหรับภาคการศึกษาที่2/2556นะคะแล้วก็ภาคการศึกษาพิเศษนะคะ/2555นะคะเอาที่สอบไปเนาะเป็นสอบซ่อมนะคะ2/55นะคะสำหรับนักศึกษาที่คิดว่าสอบซ่อมแล้วก็ไม่น่าจะผ่านนะคะก็ต้องลองศึกษาดูว่าในภาคการศึกษาที่1นะคะ/2556เนี่ยมีรายวิชาที่เราลงไปแล้วจะคิดว่าจะสอบไม่ผ่านเนี่ยยังเปิดอาจารย์เขาเปิดสอนไหมนะคะถ้าเปิดสอนก็ลองสอบถามดูทางเบอร์โทรศัพท์นะคะส่วนกลางของมหาวิทยาลัยดูว่ายังสามารถลงทะเบียนได้ไหมนะคะก็จะได้ลงทะเบียนเรียนซ่อมไปอีก1ภาคการศึกษานะคะแต่สำหรับชุดวิชาที่ไม่มีเปิดสอนในภาคการศึกษาที่1นะคะอาจจะเปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาที่2นักศึกษาก็ต้องรอไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเราอ่านหนังสือแล้วก็สอบได้กันอยู่แล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องแนวคิดสหกรณ์เชิงธุรกิจนะคะในส่วนของแนวคิดสหกรณ์เชิงธุรกิจเนี่ยเรามาดูแนวคิดของโบและสกอตกันก่อนนะคะโดยนักคิดนะคะโบและสกอตเนี่ยเขาก็แบ่งองค์การธุรกิจเนี่ยออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือองค์กรประเภทแรกก็จะเป็นองค์การนะคะหรือว่าองค์กรเนี่ยผลประโยชน์ร่วมกันนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นแบบองค์การบริการนะคะแบบที่3นะคะเป็นองค์การสาธารณะสมบัตินะคะแล้วก็แบบที่4เป็นองค์การธุรกิจนะคะองค์การผลประโยชน์นะคะร่วมกันนะคะก็เช่นสโมสรนะคะพรรคการเมืองหรือว่าสหภาพแรงงานนะคะองค์การทางศาสนาเป็นต้นนะคะก็จะมีจุดมุ่งหมายนะคะในการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของตนเป็นเบื้องต้นนะคะแต่ว่าสหกรณ์ไม่ใช่องค์กรเหล่านี้นะคะองค์กรหรือว่าองค์การบริการเนี่ยเช่นโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนนะคะก็จะมีจุดมุ่งหมายนะคะในการอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนนะคะผู้ใช้บริการสหกรณ์ก็ไม่ได้จัดอยู่ในองค์การประเภทนี้นะคะเช่นเดียวกับสหกรณ์ก็ไม่ใช่นะคะองค์การสาธารณสมบัติเช่นกรมตำรวจหรือว่ากองทัพนะคะหรือว่ากรมสรรพากรกรมสรรพสามิตหรือกรมกองต่างๆที่อยู่ในหน่วยงานราชการนะคะสหกรณ์ก็ไม่ใช่องค์การเหล่านี้นะคะที่องค์การเหล่านี้เนี่ยองค์การสาธารณสมบัติเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการอำนวยประโยชน์นะคะแก่สาธารณชนอย่างสมบูรณ์นะคะส่วนองค์การธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายนะคะในการอำนวยประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าขององค์การนะคะองค์การประเภทนี้เนี่ยก็จะเช่นอุตสาหกรรมนะคะการค้านะคะบริษัทประกันภัยธนาคารนะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะสหกรณ์เนี่ยก็จะจัดอยู่ในองค์การประเภทหลังนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าในส่วนแนวคิดของโบและสกอตเนี่ยจะมองสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์การทางธุรกิจนะคะเป็นการมองสหกรณ์มองเฉพาะในแง่ในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะจากคำอธิบายนี้เนี่ยหากเราจะสรุปนะคะสหกรณ์เนี่ยก็จะมีหน้าที่เพียงด้านเดียวนะคะก็คือว่าทำธุรกิจหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อสรุปที่คาดเคลื่อนนะคะที่จะมองว่าสหกรณ์เนี่ยมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือทำธุรกิจหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะในแนวคิดอื่นนะคะของดร.ยอร์จ โพเกสนะคะก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่จะทำให้สถาบันสหกรณ์เนี่ยแตกต่างไปจากกิจการแล้วก็สมาคมแบบอื่นๆนะคะก็คือสถาบันสหกรณ์เดิมนะคะจะมุ่งสู่จุดหมายนะคะโดยมรรควิธีนะคะก็จะมีการจัดองค์กรนะคะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังนั้นนะคะข้อแตกต่างนะคะจึงอยู่ที่ส่วนประกอบนะคะ2อันที่เชื่อมต่อกันนะคะอันนึงก็คือสังคมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเศรษฐกิจนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยของดร.ยอร์จ โพเกสนะคะเขาก็จะมองว่าสหกรณ์เนี่ยไม่ใช่องค์กรที่ว่าทำธุรกิจหรือธุรกรรมด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะมองในเรื่องของด้านสังคมนะคะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจรวมกันด้วยนะคะถ้าจะเปรียบเทียบกับเงินนะคะเราก็ต้องมองสหกรณ์ในลักษณะ2ด้านด้วยกันนะคะก็คือว่าต้องมองในด้านหัวที่เป็นด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ด้านก้อยเนี่ยเป็นด้านสังคมนะคะแต่ก่อนที่จะให้รู้จักสหกรณ์ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญเป็นอันมากนะคะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจของสหกรณ์เนี่ยเป็นวิสาหกิจธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นองค์การธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจนะคะดังที่โบและสกอตอ้างถึงนะคะแต่ธุรกิจสหกรณ์เนี่ยเป็นธุรกิจแบบพิเศษนะคะมีลักษณะพื้นฐานนะคะแตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะ วิสาหกิจในระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะถ้าหากไม่นับรวมรับรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยอาจจะแบ่งออกได้4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1ธุรกิจนะคะที่ดำเนินการหรือเป็นเจ้าของโดยบุคคลคนเดียวนะคะในแบบที่2นะคะก็จะเป็นธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนนะคะแบบที่3ก็จะเป็นบรรษัทหรือว่าบริษัทจำกัดนะคะแล้วก็แบบที่4ก็จะเป็นในเรื่องของสหกรณ์นะคะวิสาหกิจธุรกิจ3ประเภทนะคะแรกก่อตั้งเนี่ยก็ต่อก่อตั้งขึ้นนะคะเพื่อความมุ่งหมายในการผลิตนะคะหรือว่าแจกจ่ายสินค้าหรือบริการและขายสินค้าและบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้านะคะแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของหุ้นส่วนหรือว่าผู้ถือหุ้นส่วนในกิจการนะคะมิได้ลงทุนนะคะเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการมาสนองความต้องการของตนเองแต่อย่างใดนะคะการที่เอกชนเนี่ยเปิดร้านจำหน่ายสินค้านะคะก็จะเกิดการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือดำเนินกิจการนะคะจัดรถรับส่งผู้โดยสารเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเพราะความต้องการบริโภคสินค้าที่จำหน่ายหรือผลิตขึ้นเองนะคะหรือต้องการใช้รถโดยสารเองนะคะแต่ลงทุนเพื่อผลตอบแทนทางการเงินนะคะหรือว่าหากำไรจากการขายสินค้าและการให้บริการจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นนะคะโดยที่เจ้าของบริษัทหรือว่าผู้ให้บริการเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นนะคะแต่จะเป็นคนสร้างนะคะแล้วก็เป็นคนขายสินค้าแล้วก็บริการที่ตัวเองผลิตขึ้นนะคะสร้างขึ้นเนี่ยให้กับผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนะคะค่ะในส่วนธุรกิจสหกรณ์นะคะก็จะเป็นธุรกิจที่มีวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นนะคะแตกต่างอย่างไรนะคะสหกรณ์ก็เกิดขึ้นนะคะโดยกลุ่มคนที่มีความต้องการร่วมกันนะคะการที่ประชาชนร่วมกันก่อตั้งหรือว่าจัดตั้งเป็นสหกรณ์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ต้องนำเงินมาลงทุนในสหกรณ์เป็นการถือหุ้นนะคะไม่ใช่เพื่อว่าขายสินค้าหรือบริการให้บุคคลอื่นแต่ว่าต้องการที่จะใช้สินค้าหรือบริการสำหรับตนเองนะคะเช่นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยมีความต้องการซื้อสิ่งของเครื่องใช้นะคะจากสหกรณ์นะคะต้องการสินเชื่อจากสหกรณ์แล้วก็ต้องการขายสินค้านะคะหรือว่าให้สหกรณ์เนี่ยจัดการในเรื่องของขายผลผลิตหรือว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะหรือว่าต้องการบริการรถโดยสารหรือบริการอื่นๆของสหกรณ์นะคะกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยสหกรณ์จัดตั้งขึ้นโดยที่ว่าผู้ที่ใช้บริการเนี่ยต้องการตอบสนองความต้องการของตนเองนะคะต้องการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่แพงมากนักนะคะต้องการใช้บริการรถโดยสารประจำทางนะคะก็จะมีการรวมกันว่าเอ๊ะถ้าเรามารวมกันเป็นธุรกิจแล้วก็มีการให้บริการหรือว่าจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับกลุ่มคนของตัวเองแล้วเนี่ยน่าจะอำนวยความสะดวกแก่ตนเองแล้วก็สมาชิกคนอื่นๆได้นะคะก็เลยเอาเงินมารวมกันแล้วก็ลงหุ้นเป็นสหกรณ์นะคะในส่วนของแนวคิดของศาสตราจารย์อเล็กซานเดอร์ฟันเซอร์เลสลอนะคะก็ได้ให้คำนิยามนะคะเพื่อเน้นถึงธรรมชาติแล้วก็ลักษณะสำคัญนะคะขององค์การสหกรณ์นะคะในฐานะที่เป็นวิสาหกิจธุรกิจนะคะโดยศึกษาการเชื่อมโยงนะคะระหว่างการเป็นเจ้าของนะคะการควบคุมนะคะแล้วก็การใช้บริการนะคะว่าในธุรกิจทุนนิยมขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะแยกกันเป็น3ส่วนนะคะธุรกิจทุนนิยมขนาดใหญ่เนี่ยจะมีส่วนประกอบอย่างแรกนะคะก็จะเป็นผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะเป็นฝ่ายควบคุมนะคะและฝ่ายที่3ก็จะเป็นลูกค้าแล้วก็ผู้ใช้บริการนะคะส่วนทั้ง3นี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นการแบ่งแยกนะคะแล้วก็จะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่มักจะมีอยู่เสมอนะคะในส่วนของธุรกิจขนาดเล็กนะคะสถานการณ์ก็จะดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะคะเพราะว่า2ส่วนแรกนะคะซึ่งส่วนที่เป็นของเจ้าของแล้วก็ผู้ควบคุมเนี่ยมักจะรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะคะแต่จะมีการแยกส่วนออกเป็นส่วนของผู้ใช้อยู่นะคะก็คือในธุรกิจขนาดเล็กนะคะหรือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวหรือว่าธุรกิจโรงสีข้าวในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะเจ้าของแล้วก็ผู้ควบคุมเนี่ยก็จะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็คือให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้บริหารนะคะอาจจะพ่อแม่เป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าให้ลูกหรือว่าญาติญาติเนี่ยมาช่วยการบริหารกิจการแล้วก็ให้บริการกับผู้ใช้บริการนะคะก็เป็นลูกค้าคนอื่นๆนะคะแต่ส่วนสำหรับของสหกรณ์เนี่ยจะแตกต่างกับ องค์ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็องค์ประกอบธุรกิจขนาดเล็กยังนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งธุรกิจสหกรณ์เนี่ยก็จะมีความมุ่งหมายนะคะเพื่อให้ส่วนประกอบดังกล่าวเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าจะต้องสร้างระบบรวมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเอกภาพนะคะในความมุ่งหมายเดียวกันนะคะก็คือว่าประชาชนกลุ่มเดียวกันนะคะเป็นทั้งเจ้าของควบคุมด้วยแล้วก็ใช้บริการด้วยนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบส่วนของธุรกิจของสหกรณ์ซึ่งจะไม่มีการแบ่งแยกส่วนกันนะคะเหมือนกับธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กนะคะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่านะคะสหกรณ์เนี่ยเป็นองค์การธุรกิจซึ่งส่วนประกอบของการเป็นเจ้าของนะคะการควบคุมแล้วก็การใช้เนี่ยรวมอยู่ในประชาชนกลุ่มเดียวกันนะคะก็คือสมาชิกนะคะนอกจากนี้เนี่ยเลสลอนะคะก็ได้กล่าวว่าถ้าคำนิยามนี้ถือว่าถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะเป็นง่ายที่จะตัดสินนะคะความเป็นสหกรณ์ของธุรกิจนะคะที่เรียกว่าสหกรณ์ไม่ว่าอำนาจกันเป็นเจ้าของนะคะความรับผิดชอบในการควบคุมและผลประโยชน์จากการใช้บริการนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นของกลุ่มคนนะคะที่รวมกันเป็นสมาชิกได้หรือไม่นะคะคำนิยามอีกอันนึงนะคะที่ศาสตราจารย์เรดลอเนี่ยได้ยกเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ความเห็นว่าแม้คำนิยามนี้นะคะจะเขียนขึ้นมาแล้วแต่นักคิดแล้วก็ผู้นำสหกรณ์จำนวนมากในปัจจุบันก็ยังอ่านเห็นด้วยนะคะได้แก่คำนิยามของศาสตราจารย์ชานจีตนะคะนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักสหกรณ์ผู้มีชื่อเสียงนะคะของฝรั่งเศสนะคะก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยได้กล่าวว่าสหกรณ์นะคะคือกลุ่มคนที่มุ่งดำเนินการตามจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจนะคะสังคมและการศึกษานะคะโดยมักวิธีธุรกิจนะคะเรสลอชี้ให้เห็นว่าข้อดีของคำนิยามนี้อยู่ที่ศาสตราจารย์ชานจีตเนี่ยเห็นว่าการดำเนินธุรกิจมิใช่จุดมุ่งหมายปลายทางในตัวของมันเองนะคะแต่จะเป็นมักวิธีที่จะทำให้ความต้องการของมนุษย์นะคะได้รับประกันแล้วก็เป็นที่พอใจนะคะเอสลอก็ยังอธิบายอีกว่านะคะสหกรณ์ทุกรูปแบบนะคะก็จะมีลักษณะที่เด่นชัดดังนี้นะคะลักษณะที่หนึ่งก็สหกรณ์เนี่ยจะประกอบด้วยกลุ่มของคนนะคะร่วมมือการทำกิจกรรมหรือกิจการบางอย่างนะคะซึ่งถ้าหากต่างคนต่างทำแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถทำกิจการนั้นได้ดีเท่าที่ควรนะคะในลักษณะที่สองนะคะสหกรณ์ก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการอย่างที่จำเป็นหรือว่าเป็นที่ต้องการใช้ของประชาชนนะคะหรือว่าในส่วนของสมาชิกนะคะว่ามีความจำเป็นต้องใช้อะไรหรือว่ามีความจำเป็นต้องการบริการอะไรในชีวิตของกลุ่มสมาชิกเนี่ยเขาก็จะต้องผลิตสินค้าหรือว่าบริการนั้นๆเนี่ยให้มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของสหกรณ์ค่ะในส่วนลักษณะที่3นะคะก็จะมีการดำเนินการของสหกรณ์เนี่ยก็จะยึดหลักการนะคะช่วยตนเองนะคะกล่าวคือประชาชนเนี่ยรวมกันเข้าเป็นสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองนะคะส่วนลักษณะที่4เนี่ยการทำธุรกิจของสหกรณ์นะคะก็จะเกิดจากแรงจูงใจที่จะให้บริการนะคะไม่ใช่เพื่อความหมายนะคะในการหากำไรนะคะลักษณะสำคัญของสหกรณ์ทั้ง4ลักษณะเนี่ยที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายสหกรณ์ให้เห็นนะคะว่าในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจนะคะซึ่งอาจจะอธิบายเพิ่มเติมได้ชัดเจนนะคะในประการแรกเนี่ยสหกรณ์ก็คือคณะบุคคลนะคะหรือว่ากลุ่มคนนะคะที่ร่วมมือการดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือหลายๆอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันนะคะเมื่อร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำได้ดีกว่าที่ต่างคนต่างทำนะคะลักษณะข้อนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์จะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อประชาชนมีความต้องการร่วมกันมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายๆอย่างที่จะต้องร่วมกันแก้ไขนะคะเช่นนะคะต้องการสินเชื่อหรือว่ากู้ยืมเงินไปใช้ในการผลิตหรือบริโภคนะคะโดยเสียดอกเบี้ยในราคาที่ย่อมเยานะคะต้องการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้วก็มีคุณภาพในราคาที่พอสมควรนะคะโดยไม่ถูกเอาเปรียบนะคะหรือว่าคดโกงนะคะหรือว่าต้องการขายผลิตภัณฑ์นะคะหรือสิ่งที่ผลิตได้ในราคาที่พอดีนะคะหรือว่าได้รับผลตอบแทนขั้นสูงนะคะที่สูงขึ้นนะคะต้องการอาศัยในที่พักอาศัยที่ราคาถูกนะคะหรือว่าต้องการการให้บริการด้านชลประทานนะคะด้านกระแสไฟฟ้าด้านบริการขนส่งหรือว่าประกันภัยนะคะ และเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มสหกรณ์แล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันได้ดีกว่านะคะหรือว่ามีประสิทธิภาพกว่าที่ต่างคนต่างแก้ปัญหาด้วยตนเองนะคะภายใต้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้วก็ดำเนินงานอย่างเป็นปึกแผ่นแล้วก็อย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างนะคะย่อมเกิดอำนาจการต่อรองแล้วก็เกิดการประหยัดนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนนะคะจากการลงทุนที่สูงนะคะเพราะว่าจะสามารถขจัดกำไรของพ่อค้าคนกลางที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะอย่างเช่นนะคะเมื่อประชาชนเนี่ยรวมกันก่อตั้งเป็นองค์การถาวรนะคะหรือว่าตั้งเป็นสหกรณ์นะคะก็จะสามารถจัดหาสินเชื่อหรือว่าเงินกู้ได้จำนวนมากนะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าของที่จะมาใช้นะคะหรือว่ามาขายให้กับสมาชิกเนี่ยได้คาร่ามากๆเมื่อเรารวมซื้อกันในจำนวนมากเนี่ยเราก็จะได้ราคาของที่ราคาถูกกว่านะคะที่ว่าต่างคนต่างซื้อนะคะก็จะสามารถขายให้ในสินค้าที่ราคาที่ถูกกว่าในราคาท้องตลาดนิดนึงหรือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปนะคะและถ้ายิ่งว่าสหกรณ์เนี่ยสามารถผลิตสินค้าขึ้นมาใช้เองนะคะก็จะยิ่งทำให้ราคาถูกลงนะคะในส่วนด้านการขายนะคะถ้าสหกรณ์เนี่ยรวมกันขายเข้าร่ำมากๆหรือว่ามีการรวมกันแปรรูปก่อนขายนะคะก็จะทำให้มีอำนาจในการต่อรองกับผู้ซื้อนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ต่างคนต่างขายนะคะถ้าสามารถส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้านะคะไปขายยังตลาดปลายทางหรือว่าส่งออกต่างประเทศเนี่ยก็ย่อมได้ราคาที่ดีกว่านะคะภายในตลาดท้องถิ่นหรือว่าถ้าคนงานเนี่ยรวมกันก่อตั้งเป็นสหกรณ์การผลิตโดยร่วมกันผลิตสินค้าโดยคนงานมาเป็นเจ้าของแล้วก็ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมเองแล้วนะคะก็ย่อมจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการรับจ้างเป็นคนงานในโรงงานนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะของสหกรณ์ในแง่ของธุรกิจประการแรกที่เราจะยกมาเปรียบเทียบกับ4ลักษณะที่ได้พูดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันช่วงที่2นะคะว่าลักษณะที่ดีประการอื่นในแง่ของธุรกิจของสหกรณ์แล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะช่วงนี้พักก่อนนะคะ
ยืนเห็นเธอลับตา
ค่ะพบกันต่อในช่วงที่2นะคะจากที่ช่วงแรกเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องลักษณะสำคัญของสหกรณ์ที่มีรูปแบบพิเศษนะคะโดย Race Law เนี่ยก็ได้แบ่งลักษณะสำคัญของสหกรณ์ที่เห็นเด่นชัดในด้านของธุรกิจไว้4อย่างด้วยกันนะคะในประเด็นแรกเนี่ยก็จะเป็นการรวมกลุ่มนะคะร่วมมือกันในการทำกิจกรรมบางอย่างนะคะถ้าว่าเราต่างคนต่างทำแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถทำกิจการเหล่านั้นได้นะคะในส่วนที่2เนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการที่จำเป็นหรือต้องการใช้ในชีวิตนะคะในประเด็นที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการยึดหลักการช่วยตนเองนะคะแล้วก็ในประเด็นที่4เนี่ยก็จะทำธุรกิจนะคะโดยแรงจูงใจที่จะให้บริการไม่ได้มุ่งหมายในเรื่องของกำไรนะคะซึ่งถ้าจะขยายความนะคะในประการที่2ที่จะให้มองเห็นภาพว่าสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์การธุรกิจนะคะก็จะสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้อีกนะคะว่าการที่จุดมุ่งหมายของสหกรณ์เนี่ยมีให้บริการเป็นการให้บริการแก่ประชาชนนะคะการที่ประชาชนเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสหกรณ์หรือเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นะคะก็เพื่อจะให้สหกรณ์นะคะจัดบริการเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกนะคะเช่นในเรื่องของด้านสินเชื่อนะคะในเรื่องของการซื้อนะคะหรือว่าในเรื่องของการขายหรือว่าการตลาดในเรื่องของการประกันภัยหรือว่าการจัดหาที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสหกรณ์นะคะก็คือว่าจะให้บริการกับสมาชิกนะคะในความต้องการด้านต่างๆนะคะอาจจะเป็นการให้สินเชื่อในการซื้อบ้านนะคะหรือว่าในการอำนวยการให้บริการในการประกันภัยรถยนต์นะคะซึ่งในเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการก่อตั้งสหกรณ์ก็คือว่าความต้องการของประชาชนหรือว่าความต้องการของสมาชิกเนี่ยจะเป็นจุดสำคัญนะคะที่จะมีการต้องการบริการอะไรบ้างนะคะเพื่อสนองความต้องการของตนเองนะคะซึ่งก็จะเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของสหกรณ์นะคะในประเด็นต่อมานะคะสหกรณ์เนี่ยเป็นองค์การช่วยตนเองนะคะโดยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในหมู่ของประชาชนที่เป็นสมาชิกนะคะเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันนะคะคติที่สหกรณ์ยึดถืออย่างมั่นคงก็คือช่วยตนเองนะคะช่วยซึ่งกันและกันและช่วยและแต่ละคนเนี่ยเพื่อส่วนรวมแล้วก็ส่วนรวมนะคะเพื่อแต่ละคนนะคะในส่วนประการที่4นะคะการที่ประชาชนเนี่ยรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์นะคะก็ไม่ใช่เพื่อหากำไรจากการลงทุนให้มากที่สุดนะคะหรือหวังผลตอบแทนนะคะจากการลงทุนสูงสุดอย่างในธุรกิจอื่นนะคะแต่เพื่อจะให้สหกรณ์เนี่ยจัดบริการที่ดีที่สุดนะคะแก่สมาชิกนะคะก็คือความคิดพื้นฐานอย่างหนึ่งของสหกรณ์นะคะเพื่อสนับสนุนแนวความคิดนี้ให้หนักแน่นยิ่งขึ้นนะคะนักสหกรณ์นะคะก็มักจะกล่าวว่าสหกรณ์เนี่ยเป็นสมาคมที่ให้บริการทางเศรษฐกิจโดยไม่คิดกำไรนะคะในฐานะผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าหน้าที่ของสหกรณ์นะคะก็คือการให้บริการนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเน้นนะคะเจตนารมณ์ให้หนักแน่นยิ่งขึ้นนะคะนักสหกรณ์นะคะก็จะใช้คำว่าบริการในราคาต้นทุนนะคะซึ่งก็หมายความว่าให้บริการโดยไม่คิดกำไรนะคะในส่วนของRace Lawนะคะก็ยังกล่าวอีกว่าการอธิบายสหกรณ์นะคะในแง่จุดมุ่งหมายนะคะอาจทำให้เข้าใจสหกรณ์นะคะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจุดมุ่งหมายของสหกรณ์มีอะไรบ้างนะคะเรามาลองดูกันนะคะในส่วนแรกนะคะสหกรณ์มีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อจัดหาสินค้าและบริการในราคาต้นทุนนะคะสหกรณ์นะคะมีจุดมุ่งหมายขจัดกำไรที่ไม่จำเป็นนะคะของพวกคนกลางในการค้าและพาณิชย์นะคะประการต่อมาเนี่ยสหกรณ์นะคะพยายามป้องกันการแสวงหาประโยชน์ของสมาชิกที่อ่อนแอในสังคมนะคะในประเด็นต่อมาอีกนะคะก็จะเป็นสหกรณ์เนี่ยมีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อป้องกันสิทธิของประชาชนนะคะทั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะสหกรณ์ก็จะส่งเสริมนะคะความเข้าใจซึ่งกันและกันและการศึกษาในหมู่สมาชิกนะคะและประชาชนทั่วไปในที่สุดนะคะการอธิบายสหกรณ์นะคะในแง่ของจุดมุ่งหมายนี้นะคะก็จะสามารถชี้ให้เห็นลักษณะทางสังคมของสหกรณ์นะคะซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการหลักการสหกรณ์นะคะหรือว่า ICA เนี่ยเขาก็กล่าวว่าสหกรณ์นะคะมีจุดมุ่งหมายไกลกว่าการส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกรายบุคคลนะคะที่ประกอบเป็นสหกรณ์นะคะจุดมุ่งหมายของสหกรณ์นะคะก็คือ การส่งเสริมนะคะความก้าวหน้าและสวัสดิภาพของมนุษยชาติมากกว่านะคะด้วยจุดมุ่งหมายอันนี้นะคะก็ทำให้สหกรณ์นะคะต่างจากวิสาหกิจธรรมดาแล้วก็แสดงเหตุผลที่ทดสอบได้นะคะไม่เพียงแต่เหตุผลง่ายๆนะคะจากการที่สหกรณ์มีจุดยืนนะคะที่เป็นธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนะคะแต่จากจุดยืนที่สหกรณ์เนี่ยจะส่งเสริมค่านิยมทางสังคมแล้วก็ส่งเสริมจริยธรรมด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยยกระดับชีวิตมนุษย์เนี่ยให้สูงขึ้นนะคะกว่าวัตถุแล้วก็สัตว์ทั้งปวงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำนิยามว่าสหกรณ์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเศรษฐกิจอื่นนะคะก็ดังเช่นนะคะสหกรณ์นะคะเป็นองค์การแบบหนึ่งที่บุคคลนะคะรวมกันเข้าด้วยความสมัครใจนะคะในฐานะที่เป็นมนุษย์นะคะโดยยึดหลักความเสมอภาคนะคะเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเองนะคะต่อมานะคะสหกรณ์ก็จะเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นในกลุ่มคนอ่อนแอนะคะเพื่อความมุ่งหมายในการค้าร่วมกันและดำเนินการด้วยน้ำใจที่ไม่เห็นแก่ตัวนะคะโดยมีข้อกำหนดว่าทุกคนที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่สมาชิกภาพนะคะมีส่วนนะคะในผลตอบแทนนะคะตามส่วนการใช้ประโยชน์ของสมาคมนะคะสหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นสมาคมที่ให้บริการทางเศรษฐกิจนะคะโดยไม่คิดกำไรนะคะในฐานะผู้ประกอบการและผู้ที่รับบริการโดยเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะซึ่งต่างก็เป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ควบคุมกิจการโดยเท่าเทียมกันนะคะประเด็นต่อมาเนี่ยสหกรณ์นะคะจะเป็นสมาคมของบุคคลนะคะที่รวมเข้าด้วยความสมัครใจนะคะเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันนะคะโดยการก่อตั้งองค์การธุรกิจที่ควบคุมแบบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ร่วมกันออกทุนที่ต้องการอย่างเที่ยงธรรมนะคะและยอมรับการมีส่วนอย่างยุติธรรมนะคะในการเสี่ยงภัยแล้วก็ผลประโยชน์ของการดำเนินงานที่สมาชิกเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันนะคะก็คือว่าในการลงทุนแต่ละอย่างเนี่ยสมาชิกนะคะก็มีบทบาทในการร่วมลงทุนกับสหกรณ์ด้วยนะคะแม้ว่าจะได้กำไรหรือว่าจะขาดทุนนะคะสมาชิกเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมในการขาดทุนกับสหกรณ์ด้วยนะคะในส่วนของสหกรณ์นะคะเป็นประชาธิปไตยทางสังคมนะคะหรือว่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะก็จะเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ควบคุมนะคะโดยสมาชิกผู้อุดหนุนนะคะแล้วก็มีความมุ่งหมายนะคะเพื่อดำเนินการให้บริการที่จำเป็นแก่สมาชิกในราคาต้นทุนนะคะประเด็นต่อมานะคะสหกรณ์ก็จะเป็นธุรกิจที่สมาชิกนะคะเป็นเจ้าของด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็ควบคุมโดยสมาชิกผู้อุดหนุนแล้วก็ดำเนินการโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิกนะคะโดยยึดหลักไม่แสวงหากำไรนะคะจากคำนิยามเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ได้ทราบลักษณะนะคะของบางประการของสหกรณ์ที่นักสหกรณ์นะคะมีความเห็นสอดคล้องกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจลักษณะพิเศษอื่นๆนะคะจากการมองสหกรณ์ในแง่มุมต่างๆมากขึ้นนะคะในยุคสมัยแล้วก็ในสภาวะการที่ต่างกันไปนะคะก็จะมีการให้คำนิยามสหกรณ์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่ควรจะยึดในคำนิยามใดนิยามหนึ่งมากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะตัดสินใจว่าคำนิยามในการมองสหกรณ์ในรูปขององค์การธุรกิจเนี่ยของใครถูกนะคะของใครถูกต้องมากกว่ากันเนี่ยเพราะว่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยสหกรณ์เนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นอยู่ในส่วนต่างๆของโลกนะคะแล้วก็จะมีการปรับตัวไปตามเงื่อนไขหรือสภาวะการที่แตกต่างกันไปนะคะนอกจากสภาวะการทางการเมืองการปกครองนะคะทางสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่างๆของในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีผลให้ลักษณะการดำเนินการธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะพื้นฐานความรู้นะคะหรือว่าภูมิหลังแล้วก็ประสบการณ์ของนักวิชาการแต่ละคนนะคะที่พูดถึงเรื่องสหกรณ์เนี่ยก็นับว่าเป็นปัจจัยนะคะที่มีอิทธิพลต่อความคิดแล้วก็ความเชื่อของเขาด้วยนะคะความจริงก็มีอยู่ว่านะคะในโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่จะยอมรับกันว่าเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องในอดีตเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันหรือว่าอนาคตนะคะแต่สิ่งที่เป็นอยู่หรือเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยย่อมมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็อนาคตเสมอนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนที่ดีนะคะสำหรับที่เราจะนำมาปรับปรุงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันแล้วก็ที่เป็นอยู่แล้วก็ในอนาคตนะคะให้ดีขึ้นด้วยนะคะ ซึ่งสหกรณ์บางสหกรณ์เนี่ยก็จะมีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานนะคะการทุจริตหรือว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการบริหารงานที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นเข้ามาดูงานนะคะแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาภายในแล้วก็มีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยสหกรณ์นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะจากที่เคยเป็นตัวอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นเนี่ยได้เข้ามาศึกษานะคะก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงที่ว่าเกิดการทุจริตเพราะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็เราจะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในการทุจริตนั้นเนี่ยเอามาปรับใช้กับสหกรณ์อื่นๆนะคะได้อย่างไรในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะคะโดยสหกรณ์นะคะที่เป็นสถาบันเศรษฐกิจแล้วก็องค์การทางสังคมไว้ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะทำนะคะความเข้าใจสหกรณ์ให้เด่นชัดขึ้นตั้งแต่ต้นนะคะก็ควรจะทราบแนวความคิดนะคะในเรื่องของธรรมชาติ2ประการของสหกรณ์นะคะซึ่งเรสลอนะคะก็ได้กล่าวไว้ว่านะคะสหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจนะคะและเป็นส่วนของขบวนการสังคมในขณะเดียวกันด้วยนะคะสหกรณ์เป็นธุรกิจนะคะที่ประสานความมุ่งหมายทางสังคมนะคะธุรกิจเอกชนนั้นนะคะโดยปกติเนี่ยอาจจะบรรลุบทบาทแล้วก็ความสำเร็จความมุ่งหมายของกิจการนะคะโดยดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวนะคะหรือว่าธุรกิจเอกชนเนี่ยทำกำไรให้เจ้าของนะคะหรือว่าผู้ลงทุนนะคะแต่สำหรับสหกรณ์เนี่ยไม่อาจทำเช่นนั้นได้นะคะจะต้องยึดหลักนะคะยึดมั่นในจุดมุ่งหมายของสหกรณ์นะคะคือว่าต้องแสดงบทบาทที่ยากกว่าด้วยนะคะการเป็นธุรกิจที่มีประสิทธิผลแล้วเนี่ยและก็ต้องเป็นสถาบันทางสังคมในเวลาเดียวกันนะคะอย่างที่ลินเคิลนะคะนักสหกรณ์คนสำคัญของอเมริกาเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ท่านอาจหากำไรได้อย่างมหาศาลนะคะและยังคงแต่จะยังคงล้มเหลวนะคะแต่สหกรณ์เนี่ยเป็นธุรกิจที่แม้ดำเนินการเพียงเสมอตัวนะคะแต่อาจได้รับความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการอธิบายถึงว่าธุรกิจเนี่ยเราจะมองแค่ในเรื่องของทำอย่างไรนะคะให้ได้กำไรมากที่สุดนะคะแต่สหกรณ์เนี่ยมองแค่ว่าทำอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุดเนี่ยอย่างเดียวนะคะก็ยังนับว่าสหกรณ์เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานนะคะต้องมองที่ว่าสหกรณ์เนี่ยได้ทำอะไรให้กับสังคมด้วยนะคะแล้วก็สมาชิกเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นกำไรที่เกิดขึ้นสหกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าธุรกิจของสหกรณ์จะประสบความสำเร็จนะคะในส่วนของแนวความคิดนะคะคู่นะคะในสหกรณ์นี้เนี่ยมักจะก่อให้เกิดความตึงเครียดต่อระบบสหกรณ์นะคะเพราะว่าแนวความคิดดังกล่าวเนี่ยยังเป็นที่เข้าใจผิดอยู่เสมอนะคะแล้วก็จะได้รับการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะคะจากคนที่ชอบถือเอาวิธีการแล้วก็จุดมุ่งหมายของธุรกิจอื่นเนี่ยเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของสหกรณ์นะคะแต่แนวความคิดนี้เนี่ยเป็นแนวทางอันสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้วัดธุรกิจสหกรณ์นะคะเป็นเหมือนวิสาหกิจอื่นนะคะแตกต่างอย่างสำคัญนะคะความแตกต่างนี้เนี่ยจะพบได้นะคะในหน้าที่ของการศึกษาของสหกรณ์นะคะแล้วก็มีความสำคัญขนาดที่จะใช้นะคะในการวางหลักสหกรณ์ในปัจจุบันด้วยนะคะก็มีการกำหนดความรับผิดชอบแก่สหกรณ์นะคะเพื่อให้ดำเนินบทบาทนอกจากในการทำธุรกิจแล้วเนี่ยก็ต้องมีบทบาทในการให้การศึกษาด้วยนะคะไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ค่ะลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์นะคะที่มีบทบาทคู่นะคะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยแล้วก็มีความรับผิดชอบ2ประการไปพร้อมกันนะคะมาเชลนะคะนักสหกรณ์รุ่นแรกของอังกฤษเนี่ยก็ได้กล่าวว่าขบวนการอื่นๆนะคะมีจุดมุ่งหมายทางสังคมอันสูงส่งนะคะขบวนการอื่นๆมีฐานทางธุรกิจอันกว้างขวางนะคะสหกรณ์มีอย่างเดียวเท่านั้นที่มี2อย่างนะคะสหกรณ์เนี่ยถือเป็นระบบเศรษฐกิจหนึ่งหรือไม่เนี่ยหรือเป็นแค่เพียงภาคหนึ่งในระบบเศรษฐกิจอื่นนะคะก็จะเป็นยังประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่มากนะคะนักสหกรณ์จำนวนมากในประเทศที่ขบวนการสหกรณ์เจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยทั้งในส่วนของยุโรปแล้วก็อเมริกานะคะก็จะยืนยันนะคะว่าภาคสหกรณ์เนี่ยมีเหตุผลแล้วก็มีหลักฐานอย่างเพียงพอที่แสดงว่าสหกรณ์นะคะเป็นระบบเศรษฐกิจอีกระบบหนึ่งนะคะซึ่งแยกส่วนต่างหากกับระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่นะคะขณะที่บางคนเห็นว่าหลักสหกรณ์เนี่ย เกี่ยวข้องทางด้านจุลภาคนะคะไม่ใช่ทางด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะแต่จะเป็นเศรษฐศาสตร์ระดับเล็กในระดับครัวเรือนนะคะเพราะไม่ได้พยายามอธิบายสังคมหรือว่าเศรษฐกิจส่วนรวมนะคะแต่หากระบบสหกรณ์เนี่ยสามารถนำไปสู่คำตอบของ2ปัญหานะคะสำคัญบนเศรษฐกิจก็คือประเด็นแรกนะคะในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการผลิตนะคะแล้วก็นำไปสู่การจัดการกระจายรายได้นะคะซึ่งก็น่าจะถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจได้นะคะในส่วนของการมองว่าการสหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจนั้นนะคะก็จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกำหนดให้สหกรณ์เนี่ยมีฐานะเป็นอุดมการณ์นะคะทางนี้นะคะประพันธ์นะคะเสวตนันนะคะอาจารย์ทางด้านสหกรณ์เนี่ยก็เห็นว่านะคะระบบสหกรณ์เนี่ยมีปรัชญาทางเศรษฐกิจในด้านสังคมนิยมนะคะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะคะในประเด็นแรกนะคะสหกรณ์เนี่ยต้องการเน้นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกทุกคนนะคะเป็นส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของสมาชิกแต่ละคนนะคะในประเด็นที่2เนี่ยสหกรณ์ต้องการให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ประการที่3นะคะระบบสหกรณ์ที่ดีนะคะมักจัดระบบเศรษฐกิจโดยวางแผนการผลิตนะคะทั้งในระดับมหาภาคแล้วก็จุลภาคนะคะสหกรณ์ในอุดมการณ์เนี่ยจะพยายามให้กลไกราคาเนี่ยมีบทบาทน้อยที่สุดนะคะในกิจกรรมของตนนะคะในประเด็นต่อมาที่มองว่าสหกรณ์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับระบบสังคมนิยมนะคะก็คือว่าสหกรณ์เนี่ยจะต่อต้านระบบคนกลางนะคะแล้วก็ต่อต้านด้านการผูกขาดทางด้านเศรษฐกิจนะคะไม่ต้องการมุ่งหากำไรสูงสุดนะคะเพียงแต่ต้องการสร้างอำนาจการต่อรองนะคะในประเด็นสุดท้ายนะคะสหกรณ์เนี่ยต้องการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างมวลสมาชิกทั้งหมดนะคะซึ่งการมองสหกรณ์นะคะในฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจระบบหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นระบบอย่างแท้จริงนะคะเพราะคำว่าสหกรณ์และระบบสหกรณ์เนี่ยก็จะมีความหมายต่างกันนะคะซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะจีนแล้วก็ประเทศในยุโรปนะคะเรียกได้ว่าเป็นระบบสหกรณ์นะคะเพราะว่ากระบวนการสหกรณ์หรือว่าระบบสหกรณ์ในประเทศเขานะคะได้มีการพัฒนาไปแล้วนะคะแต่ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยสหกรณ์นะคะไม่ได้มีโครงสร้างเป็นระบบเพราะว่าสหกรณ์แต่ละแห่งเนี่ยมีความเป็นเอกเทศของตนเองนะคะแล้วก็มีความเป็นอิสระจากกันซึ่งอาจมองได้ว่านะคะเป็นองค์การธุรกิจธรรมดาประเภทหนึ่งไม่ได้รวมตัวกันเป็นระบบสหกรณ์นะคะในส่วนของทิปชัยเมธานะคะก็จะมองสหกรณ์ในระดับเศรษฐกิจมหาภาคนะคะว่าเป็นระบบเศรษฐกิจเล็กๆอย่างหนึ่งที่เรียกว่าระบบสหกรณ์นะคะที่มุ่งส่งเสริมนะคะฐานะทางเศรษฐกิจนะคะและก็สังคมของประชาชนนะคะให้เจริญเติบโตนะคะโดยระบบของสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยส่วนดีของระบบทุนนิยมหรือว่าระบบเสรีนิยมนะคะแล้วก็ส่วนดีของระบบสังคมนิยมแบบบังคับนะคะหรือว่าระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมาอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งผู้ให้กำเนิดสหกรณ์นะคะก็ได้เลือกสรรเอามาลงไว้ในระบบสหกรณ์นะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของระบบทุนนิยมแล้วก็ระบบสังคมนิยมมารวมอยู่ในระบบสหกรณ์นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อแตกต่างของระบบเศรษฐกิจแบบสหกรณ์ที่แตกต่างกับระบบเศรษฐกิจแบบอื่นนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราจะมาลองดูกันว่าถ้าเราเทียบองค์การสหกรณ์กับองค์การธุรกิจอื่นนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
ที่จะเลิกมาประกาศให้ฟังสักทีแบบแม่ปลายเดือดฝืดเจ้ามันก็จะชื่อกันพอดีอยู่สักทีก็ที่รอให้ฉันได้บอกรักเธอมั่งแดนรักมันมากแน่แน่รักกันแน่รักมันมากไม่รู้ว่าจะรักแน่แน่รักเท่านั้นรักเท่านี้รักเท่านี้รักเท่านั้นเท่าที่รู้ตอนนี้ฉันจะแย่รักจะยุ่งรักจะยากรักมันมากไม่จะยุ่ง
พบกันต่อในช่วงที่3นะคะจากในช่วงที่ผ่านมาเราได้คุยกันว่าระบบสหกรณ์เนี่ยเป็นการรวมเอาข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะคะแล้วก็ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือว่าเสรีนิยมเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็จะเอาลักษณะที่ไม่ดีหรือไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่มารวมอยู่ในระบบของสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะเป็นระบบที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีแต่ข้อดีๆของระบบเศรษฐกิจมาอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งสหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นองค์การที่มีอยู่แทบทุกประเทศในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศทุนนิยมหรือว่าในประเทศสังคมนิยมเองก็ตามนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นสากลว่าขบวนการสหกรณ์ที่แข็งแรงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะในประเทศที่การสหกรณ์เนี่ยเจริญก้าวหน้ามากนะคะอย่างเช่นในโซนของประเทศฟินแลนด์นะคะสวีเดนนะคะเดนมาร์กหรือว่าไอซ์แลนด์เนี่ยและประเทศในยุโรปหลายประเทศนะคะรวมทั้งแคนาดาอิสราเอลแล้วก็ญี่ปุ่นเองนะคะขบวนการสหกรณ์เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากนะคะในการช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะแต่ถ้าจะมองในด้านธุรกิจนะคะแล้วก็การให้บริการของสหกรณ์ในปัจจุบันนี้นะคะสหกรณ์นะคะสามารถดำเนินธุรกิจให้บริการแก่ประชาชนนะคะแทบทุกด้านนะคะนับตั้งแต่ธุรกิจด้านสินเชื่อนะคะการซื้อนะคะการตลาดการทำฟาร์มนะคะประมงนะคะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ป่าไม้หรือว่าการเคหะนะคะหรือจะเป็นเรื่องของบริการสาธารณูปโภคหรือว่าการประกันภัยนะคะการขนส่งนะคะสหกรณ์ในบางประเทศเนี่ยก็จะมีการจัดบริการครอบครัวสมาชิกนะคะตั้งแต่เกิดจนถึงการจัดงานศพให้ด้วยนะคะในด้านความเติบโตของธุรกิจเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับธุรกิจนะคะแล้วก็ดำเนินธุรกิจการทุนดำเนินงานนะคะระหว่างธุรกิจสหกรณ์กับธุรกิจเอกชนโดยทั่วไปนะคะธุรกิจสหกรณ์นะคะยังนับว่าเป็นรองนะคะแต่ในหลายประเทศที่ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็งนะคะถึงขนาดที่ว่าธุรกิจของสหกรณ์ในบางด้านเนี่ยอาจมีขนาดนะคะทัดเทียมหรือว่าใหญ่กว่าของเอกชนด้วยซ้ำไปนะคะสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะในบางประเทศนะคะในโซนทวีปยุโรปเนี่ยก็จะมีโรงงานนะคะผลิตสินค้านะคะนับร้อยโรงงานนะคะมีปริมาณธุรกิจนะคะนับแสนล้านบาทต่อปีนะคะ สหกรณ์การเกษตรในหลายประเทศนะคะก็จะสามารถครอบครองผลิตผลการเกษตรบางชนิดนะคะตั้งแต่ 70-100% นะคะสหกรณ์ในบางประเทศเนี่ยก็จะเป็นผู้นำนะคะในการค้าปลีกแล้วก็การส่งออกนะคะขบวนการสหกรณ์ถ้าแข็งแรงเช่นนี้นะคะก็จะทำให้สหกรณ์เนี่ยสามารถเป็นผู้นำในการกำหนดราคาแล้วก็มาตรฐานสินค้าทั่วประเทศได้นะคะซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในบ้านเราได้นะคะแต่ก็ต้องปรับที่พื้นฐานด้านวินัยนะคะด้านพฤติกรรมของคนในบ้านเราด้วยนะคะเพราะว่าจากที่ได้คุยไปเนี่ยถ้ามองในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเนี่ยต้องมองภาพรวมว่าสหกรณ์เนี่ยมีบทบาทในระบบโดยรวมหรือไม่นะคะอย่างเช่นในญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปเนี่ยจะเรียกว่าระบบเพราะว่าสหกรณ์แต่ละสหกรณ์เนี่ยเขามีการเชื่อมโยงธุรกิจกันเป็นขบวนการนะคะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยสหกรณ์ก็ยังเป็นเอกเทศก็คือต่างคนต่างดำเนินธุรกิจของตนเองนะคะทำของใครของมันแล้วก็ไม่มีการรวมการทำกิจกรรมทางธุรกิจที่เห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะซึ่งก็เป็นข้ออ่อนในเรื่องของสหกรณ์ในบ้านเรานะคะทีนี้นะคะเราจะมาคุยเปรียบเทียบกันถึงเรื่องสาระสำคัญนะคะของสหกรณ์กับองค์การธุรกิจอื่นนะคะสหกรณ์ถือว่าเป็นองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นวิสาหกิจธุรกิจนะคะหรือว่าธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีแนวคิดนะคะจุดประสงค์สำคัญที่แตกต่างกับธุรกิจอื่นๆค่อนข้างมากทีเดียวนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยบุคคลนะคะที่เป็นทั้งสมาชิกเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ผู้ดำเนินกิจการนะคะในการคิดหาบริการแล้วก็สินค้าเนี่ยก็จะเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะแต่ว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจในสหกรณ์ค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งให้เกิดความเข้าใจในชัดเจนเนี่ยเราลองมาดูกันว่าถ้าเปรียบเทียบกับสหกรณ์ธุรกิจอื่นแล้วเนี่ยหรือถึงรวมถึงองค์กรอื่นแล้วด้วยเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในส่วนนะคะของสหกรณ์นะคะกับองค์การการกุศลนะคะองค์การการกุศลเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายประการหนึ่งนะคะก็เพื่อส่งเคราะห์คนยากจนนะคะผู้พึ่งตนเองไม่ได้หรือว่าประสบภัยนะคะหรือว่ากิจกรรมบางอย่างในรูปของการกุศลนะคะเช่นมูลนิธินะคะหรือว่ากองทุนต่างๆนะคะตลอดจนสวัสดิการในหน่วยงานนะคะที่ทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลบางพวกนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับการดำรงอยู่ขององค์การนะคะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแต่อย่างใดนะคะขณะที่องค์กรนั้นเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การภายนอกนะคะจากแหล่งเงินทุนภายนอกนะคะแล้วก็ไม่มีท่าแท้ของการพึ่งตนเองการช่วยเหลือกันเองนะคะโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของสหกรณ์นะคะเลยทำให้สหกรณ์เนี่ยมีความแตกต่างกับองค์การการกุศลนะคะในส่วนของสหกรณ์กับสหภาพแรงงานนะคะสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นองค์การของลูกจ้างนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเนี่ยทำให้ลูกจ้างมีเสียงหรือว่ามีกำลังเป็นปึกแผ่นนะคะในการดำเนินเงื่อนไขในการทำงานโดยทั่วไปนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยยังคุมถึงเรื่องการเมืองด้วยนะคะทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักนะคะของสหภาพแรงงานนะคะก็ได้แก่การต่อรองกับนายจ้างนะคะเพื่อทำให้ค่าจ้างของลูกจ้างสูงขึ้นนะคะซึ่งได้รับการปฏิเสธจากนายจ้างนะคะก็อาจใช้การหยุดงานนะคะเป็นการบังคับนะคะทั้งนี้เนี่ยองค์การดังกล่าวนะคะไม่ได้ประกอบธุรกิจเพื่อหากำไรแต่อย่างใดนะคะก็คือไม่มีการดำเนินธุรกิจรวมกันเป็นสหภาพแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมเพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของสหกรณ์เราเนี่ยถ้าจะนับเป็นสหกรณ์ก็ต้องมอง2ด้านว่าทำธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสมาชิกในด้านของสังคมด้วยนะคะในส่วนของสหกรณ์กับรัฐวิสาหกิจนะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะรัฐวิสาหกิจนะคะถือว่าเป็นองค์การของรัฐที่จัดให้บริการเป็นสำคัญนะคะมิได้มีจุดมุ่งหมายหลักในการทำกำไรนะคะแต่ว่าต้องสามารถเลี้ยงตนเองได้นะคะอย่างเช่นการรถไฟนะคะการประปาองค์การขนส่งมวลชนเป็นต้นนะคะผู้รับบริการของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมิได้เป็นผู้จัดตั้งองค์กรเหล่านี้ขึ้นนะคะและมิได้ดำเนินงานนะคะโดยหลักวิธีการของสหกรณ์แต่ละประเภทนะคะแต่ละหลักของสหกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะในส่วนของสหกรณ์กับธุรกิจอื่นนะคะสหกรณ์เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์กรธุรกิจอื่นๆนะคะเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะในแง่มุมที่ว่ามีการรวมทุนนะคะแล้วก็มีการประกอบธุรกิจซื้อขายนะคะแต่ก็มีความมุ่งหมายนะคะแล้วก็หลักการที่แตกต่างกันหลายประการนะคะในประเด็นแรกเนี่ยในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะ สหกรณ์เนี่ยจะเน้นให้บริการแก่สมาชิกนะคะความสำเร็จของธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยก็จะวัดจากความสามารถนะคะในการให้บริการที่ดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะไม่ใช่วัดจากผลกำไรนะคะในส่วนของธุรกิจอื่นนะคะการหากำไรเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะของธุรกิจอื่นแล้วก็พยายามมาหากำไรให้มากที่สุดนะคะโดยที่ตลาดที่มีการแข่งขันนะคะในถ้าไม่มีกำไรก็ต้องเลิกกิจการไปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายหลักๆของธุรกิจอื่นนะคะในส่วนของความเป็นเจ้าของนะคะสหกรณ์เนี่ยเป็นองค์การของผู้ใช้นะคะซึ่งโดยปกติสหกรณ์นะคะจะรับบุคคลที่มีความต้องการใช้บริการของสหกรณ์นะคะเข้าเป็นสมาชิกอยู่เสมอเท่าที่จะทำได้นะคะแต่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัตินะคะตามที่สหกรณ์กำหนดด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีภูมิลำเนาหรือว่าประกอบอาชีพอยู่ในอาณาเขตดำเนินการของสหกรณ์ด้วยนะคะในส่วนขององค์กรอื่นนะคะเป็นองค์กรของผู้ลงทุนนะคะก็คือความเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นองค์การของผู้ลงทุนหรือว่าผู้ถึงหุ้นหลักๆนะคะก็จะเป็นเจ้าของกิจการไปนะคะจำนวนผู้เป็นเจ้าของเนี่ยก็จะถูกจำกัดนะคะโดยหุ้นที่ออกจำหน่ายนะคะเช่นบุคคลคณะหนึ่งนะคะประสงค์จะทำธุรกิจในรูปบริษัทจำกัดนะคะและต้องการเงินทุนในระยะแรก10ล้านบาทนะคะก็จะเปิดการจำหน่ายหุ้นมูลค่า10ล้านบาทนะคะเมื่อมีผู้ถือหุ้นครบ10ล้านบาทแล้วเนี่ยแม้จะมีผู้ถือหุ้นเพียง 7-8 คนนะคะก็ก่อตั้งบริษัทได้นะคะถ้าหากมีผู้ถือหุ้นครบจำนวนที่กฎหมายกำหนดนะคะและจะไม่มีการจำหน่ายหุ้นหรือเปิดรับลงทุนอีกนะคะเว้นแต่ในกรณีที่ต้องการเพิ่มทุนหรือว่าขยายกิจการนะคะผู้เป็นเจ้าของก็คือผู้ลงทุนในธุรกิจจะมีภูมิลำเนานะคะหรือว่ามีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่นะที่ใดก็ได้นะคะมีเพียงเงินลงทุนที่จะทำธุรกิจก็สามารถตั้งเป็นองค์กรธุรกิจได้นะคะในส่วนของการควบคุมนะคะสหกรณ์ก็จะเป็นการควบคุมแบบรับแบบประชาธิปไตยนะคะก็คือ1คน1เสียงนะคะในสหกรณ์เนี่ยสมาชิก1คนนะคะออกเสียงได้เพียงเสียงเดียวนะคะโดยไม่คำนึงว่าจะถือหุ้นในสหกรณ์มากน้อยเพียงใดนะคะหลัก1คน1เสียง1เสียงนี้นะคะก็ถือกันอย่างเคร่งครัดนะคะในสหกรณ์นะคะขั้นปฐมแต่สำหรับสหกรณ์ขั้นสูงเนี่ยอาจจะมีการออกเสียงนะคะโดยวิธีการอื่นนะคะโดยยึดหลักประชาธิปไตยตามที่เหมาะสมก็ได้นะคะในส่วนการออกเสียงในสหกรณ์นะคะโดยปกติเนี่ยสมาชิกหรือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะจะต้องออกเสียงด้วยตนเองนะคะจะมอบหมายให้คนอื่นออกเสียงแทนไม่ได้นะคะแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยหรือตามระเบียบสหกรณ์บังคับที่มีบังคับไว้เนี่ยก็จะสามารถทำได้นะคะจากข้อแตกต่างในการควบคุมนี้เนี่ยก็จะมีการกล่าวเปรียบเทียบว่าในสหกรณ์นะคะคนเป็นเจ้าของทุนนะคะบริษัททุนเป็นเจ้าของคนนะคะเพราะในสหกรณ์นะคะคนเป็นผู้ตัดสินใจในบริษัทนะคะในบริษัทนะคะทุนนะคะจะเป็นผู้ตัดสินใจนะคะในส่วนของธุรกิจอื่นนะคะก็จะออกเสียงตามส่วนของการลงทุนนะคะ1หุ้น1เสียงนะคะในธุรกิจอื่นนะคะอำนาจควบคุมนะคะจะตกอยู่แก่ผู้ที่ถือหุ้นใหญ่นะคะใครที่ถือหุ้นในบริษัทมากที่สุดนะคะถ้าถือหุ้นถึง 51% นะคะก็จะสามารถควบคุมกิจการได้นะคะโดยสิ้นเชิงเลยนะคะในการออกเสียงในธุรกิจอื่นเนี่ยผู้ถือหุ้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปออกเสียงด้วยตนเองนะคะจะมอบหมายหรือมอบฉันทะให้คนอื่นไปออกเสียงแทนได้นะคะในส่วนของประเด็นที่4นะคะธรรมชาติของการรวมกันนะคะในระบบของสหกรณ์เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการของการรวมคนนะคะสหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะบุคคลที่มีความต้องการนะคะการใช้บริการแล้วก็จะอยู่ในฐานะที่จะใช้บริการของสหกรณ์ได้เนี่ยย่อมรวมกันก่อตั้งแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกได้เสมอนะคะโดยไม่มีข้อกีดกันในเรื่องของความแตกต่างนะคะในฐานะของเศรษฐกิจและสังคมนะคะของบุคคลนะคะสหกรณ์นะคะก็เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือกันของประชาชนในฐานะเป็นมนุษย์นะคะที่มีค่าแล้วก็ศักดิ์ศรีเท่ากันนะคะเพียงแต่คนที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นะคะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญบางอย่างที่สหกรณ์กำหนดนะคะในส่วนของธุรกิจอื่นนะคะก็จะเป็นการรวมทุนนะคะโดยมีเป้าหมายว่าจะหาทุนมาให้มากที่สุดเพื่อหากำไรนะคะในการทำธุรกิจนะคะโดยเน้นที่ว่าสหกรณ์ไหนนะคะ ขอโทษนะคะเน้นในเรื่องของธุรกิจถ้าธุรกิจไหนมีเงินทุนนะคะในการดำเนินธุรกิจมากเนี่ยก็จะสามารถดำเนินกิจการได้หลายๆอย่างแล้วก็สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของตนเองได้นะคะในเรื่องของหน้าที่ของทุนแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยสหกรณ์นะคะก็จะยอมให้เงินทุนทำหน้าที่ได้เพียงอย่างเดียวก็คือให้ดอกเบี้ยแก่สมาชิกผู้ลงทุนนะคะค่ะแต่ในส่วนของเงินทุนนะคะที่ของบริษัทอื่นเนี่ยก็จะมีทำหน้าที่ในการทำดอกเบี้ยหากำไรแล้วก็ควบคุมกิจการนะคะก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจอื่นนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์คิดว่านักศึกษาเขาจะได้ความรู้ความแตกต่างในเรื่องของสหกรณ์กับธุรกิจอื่นแล้วก็แนวคิดทางธุรกิจของสหกรณ์นะคะในโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ